Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 20 октябрь шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Тифлис Түнөк Кавказда жашоочуларга Грузияга келүү үчүн виза тартибин бүтүргөндөн соң, шек буюндагы гүржилер да Мәскәүдән шундай адым күтө. Мәскәү өлкәсендә динара нәфрәт чыгаруда һәм курал саклауда гаепләнеп, Башкортстаннан килгән 2 мусульман кулга алынды. Мордовия үзәк дини идарәсе мөфтие Фәхим Шафиев Русия мусульманнарына гарәпләшү куркынычы яны ди. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Тифлисның Төньяк Кавказ республикаларында яшәүчеләргә Грузиягә килү өчен виза тәртибен бер яклы бетерү карары Мәскәүнең ачуын чыгарды. Грузия бу адымын анда яшәүче халыклар белән тарихи һәм мәдәни бәйләнешләрне саклау зарурлыгына бәйләп аңлаткан иде. Русия моны провокация дип атады. Хәзер инде Грузияның шик буенда яшәүче халкы Русиядән дә шундый адым көтә. Бу хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Грузияның шик буенда яшәгән Лали Пицхалаури сеннесеннән әлен еракта яшәмәсә дә, ике кардәш бер-берсен инде 10 елдан бирле күрә алмый. Пицхалаури Русия шик буена якын Степацминда авылында бәләкәй бер кунакханәгә хуҗалык итә. Аның сеңлесе исә шикнең икенче ягы Төньяк Осетия башкаласы Владикавказда яши. Пицхалаури аманың сеңлесе Мәскәү белән Тифлис арасында узун мөддәттән бирле дәвам иткән киеренке вазгыятның курбаны. Грузия президенты Михаил Саакашвилинең Русия тәэсиреннән котылып НАТОга агъза булу умтылышы бу икеле арасында сәяси упкын тудырды. 2006 елда Грузия хакимиятенең шпионлыкта гаепләп 4 Русияны кулга алуыннан соң мөнәсәбәтләр киеренке хәлгә әйләнгән иде. Ике ил арасындагы шик буе Земо Ларсе ябылды. 2008 елның августында 5 көн дәвам иткән сугыш дипломатик бәйләнешләрне тәмам үзеп ташлады. Бу сәяси каршылыклар шик буенда яшәгән халыкны бер-берсеннән аерып торды. Соңгы тапкыр март айында Русия белән Грузия шик буен яңадан ашарга килеште. Ләкин ике ил арасында дипломатик бәйләнешләрнең булмавы сәбәпле русиялеләр яисә грузиннар өчен әлегә шикне узу кыен иде. Бу хәл хәзер үзгәрә кебек, ишуы шикнең Русия ягындагы халыклар өчен. Грузия президенты Михаил Саакашвили Русияга бәйле 7 Төньяк Кавказ иле ватандашларын Грузияга визасыз зиярет итү хукукы таныган карарга кул куйды. Шуайда визаларны бетерү Тифлиснең Кремль белән мөнәсәбәтләрне җайга салу башлавын аңлатмый. Грузия эчке эшләр министры ясаган белдерү ике ел арасында барган киеренкелекне чагылдыра. Анда Төньяк Кавказлар хәзер иш, уку һәм ял итү кыскасы үз илләрендә ришвәтче федераль режим астында мәхрүм ителгән барлык хукуклардан бире дә файдалана алыр өчен Грузияга килә ала. Дип язылган. Кремль ягы моңа ачу белдереп карарны Русия халкын төрле категорияга бүлгәләү умтылышында алынган провокатив адым дип атады. Русия тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Андрей Нестренко Грузия карарының ике ел арасындагы киеренкелекне тагын да арттырачак дигән карашын белдерә.
Россия последовательно выступает
за Русия Кавказ илләре белән яхшы күршелек мөнәсәбәтләрен арттыру, тынычлыкны урнаштыру умтылышында ныктыра. Саакашвили әфәнде 2008 елдагы сугыш белән моны бузарга теләгән иде. Ул шул ук вакытта Русия белән мөнәсәбәтләргә дә зур зыян китерде. Бу хәл ике якның халкы арасында илемтә тору мөмкинчелеге алдында кертә булып торды, диде ул.
Между нашими гражданами.
Мәскәүдән кала Грузиядагы кайбер оппозиция башлыклары да бу адымның ни дәрәҗәдә уңышлы булачагы турында шик белдереп моңа каршы чыга. Грузияның элекке парламент сүзчесе Нино Бурджанаце виза режимын бетерү фаҗигале нәтиҗәләр тудырырга мөмкин дигән карашта тора. Шик буендагы Русия сакчылары бәлки рәсми Грузия визасы булмыйча халыкның илдән чыгуына рұқсат етмәске мүмкін. Мұна үсті мұнды қарар Мәскәуге Грузияны террор түркімлерін жиуда ғайыпләу үшін форсат бұлала, дей ол. Шуайда Грузияда халық мұнды қарарының бір яқ білән шикленіп қалуына ризасылық білдірі. Алар Русия яғының да мұнды адымға баруын талап етті.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Қозан Идел бойы федераль университеті медицина һәм техник инженерлар өлкәсенә қораған яңа юнәлешләр ошарға жиына. Милли белгечләр әзерләү нишек булачағы әлегә қадар билгеле түгел. Қозандағы хәбәршебез Наил Олан федераль университет проректоры Рияз Миңзарипов белән сөйләште. Хәзер аның язмасын тыңлыйық.
Қозан Идел бойы федерал университетының төп бинасына шиттен қорап тұрғанда, бір нәрсе де өзгермеген кебек. Қозан Дәулет университеті деген язу да Советлар Бірлігі заманларынан ұқ қалған Ленин һәм Хизмет Қызыл Байрағы орденлары да бинаға біркетілген келіштіра. КФУ ұйыштырылу турында Русия хүкіметінің қорары болды болуын, тек әлігі бұл федерал ұқу йортына Қозан Дәулет Хуманитар Педагогика университеті, Алабуға Педагогия университеті һәм Қозан финанс-иқтисад институтларының не рәвешле бірләшіп кетешекләрі турында Русия хүкіметінің мақсус қорары йоқ. 2010-2011 ұқу йылында бұл ұқу йортлары мұңа қадар неше ұқытқан болсалар, шул келеш дәвам етәләр. Шулай да федерал университет мұңа қадар Қозан университетінда да һәм яңа қушыласы ұқу йортларында да бүтінләй болмаған яңа юнәлішлер ашу үстіндә іш башлаған. КФУ проректоры Рияз Минзарипов сүзләренчә, иң башта фундаменталь медицина тармағы булдырылачак. Ул киләсе ұқу йылыннан эшләп китәргә тиеш.
Хәзер менә ничек башланабыз, әзерлибез. Безнең Казан медицина университеты бик хөрмәтле, аларның специалистлары да яхшы. Менә мин аларны бюджеттәсем килми, но врач, аннан чыга как врач-ремесленник. Ул специалист в своем деле хороший, но хәзерге вакытта врач булырга тиеш шундый творческий.
Проректор сүзләренчә, хәзерге табиблар медицина җиһазлары һәм технологияләр өлкәсендә булган яңалыкларны күзәтеп барып, аларны үзләренең эшләрендә кулланырга өлгермей. Шул ук вакытта КФУның физика, химия, биология факультетларында бүген медицинага караган тикшеренүләр бара инде. Әгәр дә КФУда фундаменталь медицина институты барлыкка килсә, бу тикшеренүләрне киңрәк һәм тирәнрәк алып барырга мөмкинлек бирәчәк. Рияз Минзарипов әйтуінші, олар медицина университетіна күндәш болырға жиенмай, әуізара қызметтәшілік кересінші, яңа білгішілер, технология яңалықларын яқшы білген табиб тикшерінішілер әзірлерге мүмкінлік берешек. Ғадеген әйтіп әйткенде, демек, медицина университеті кішілерінің давала үшін білгішілер шығарса, КФУ келешекте давала ұсулларын һәм олымларын болдырушыларыны әзірлерге тілей. Фундаменталь медицина білгішілері химия, биология, физика үлкәсі дә булган яңалык һәм ашышларны да иҗади кулланырга тиеш була.
Шулай менә кайда бара инде, кытыйда бара. Аннар бездә бик күп менә безнең биофакта, безнең химический факультет, аннары физика факультетында безнең менә. Без шуларны хәзер анализ йөртәбез, бар фикерләребез. Башларга бергәләп безнең медицинский университет белән, бергәләп шул менә безнең коллегалар белән кайдан и кытыйда. Укыган Россиянең медицинский университетын безгә алып килеп, әз генә аларга фундаменталь подготовканы бирге или магистрский программа шараманда менә шулай дип хәзер фикерләр бар инде. Менә хәзер аны бетерәбез анализны алып чыгатырсә, яннары ну икенче елга уже менчә бу факультет реагировала может.
Минзарипов сүзләренчә, Русиядәге бөтен медицина белеме бирү йортлары университетлардан башлангыч алган үз чиратында Казанда да. КФУ яңа медицина тармагы белән генә тукталып калмаска җыена. Минзарипов белдерүенчә, киләчәктә инженер-технология үзәге ашарга исәпләре бар.
Университетта инженерный специалистлар ашылабыз, менә шулай дип сөйләшеп торган инде. Ну, анда хәзер уже сөйләшмәгән түгел, реальга хәзер тоже уйлар бар. Башладык, менә кичә Мәскәүдә башланды бик зур конференция инженер-специалистлар буенча. Менә шул конференцияның хәзер шунда карап инде, ничек кешеләр шулдар анда инде. Без һәм үзебездә дә икенче елда инженерный технологический центр ашкач, был вызван внедрительский аспект деятельности университета, он тоже яңа этап.
КФУ-да болашақ әлігі еңалықлар торында ешіткен қайбер ғалимнер һәм білгішлер ипләп-ипләп кіне Қазандағы медицина университетін һәм техник юғары ұққы йұртларын федерал ұққы йұрты қанаты астына кіртірге зиен алар ақыры деп шекте білдірі. Әлі бүгінге қадар көпләр КФУ-ға кірешек юғары ұққы йұртларында милли білгішлер әзірләуші факультетлар һәм кафедраларын ішлер икен, оларыны бірге қушарлармы, әлі түрлі тарғына білгішлер әзірләушілер етіп, шулуқ келіш қолырма деп башуата. Мисал үшін, татар тілі хәм әдәбиаты білгішлерін КФУ-да да, хәм гуманитар педагогика университетінда да әзірлілер.
Сөйләшулер болды инде, обсуждениелер бара. Шунысын әйтергә кирәк. Татар тарихы биология факультеты бездә бар и булачак. Без Татарстанда андый фән бездә булырга тиеш.
Минзарип сүзләренчә, бер үк юнәлештәге белгечлекләрне кушуга килгәндә, бергәләп утырып хәл итләчәк. Үз вакытында Казан дәүләт педагогия институтына җитәкчелек иткән, хәзер Татарстан фәннәр академиясының вице-президенты Рузәл Йосыпов федерал университетның киләчәгенә шикләр дә белдерә. Бу яңалык Татарстан мәктәпләрен һәм республикадан читтәге мәктәпләрне татар теле һәм әдәбияты укытучылары белән тәэмин итү өчен җаваплы хезмәткәрләрдә һәм гомумән туган телне саклау һәм үстерүне кайгырта торган кешеләрдә шик-шөбһә берчулы уйлар туга сәбәп булды, дип белдерә ул «Ватаным Татарстан» газетына. Йосыпов фикеренчә, КФУ канаты астында гуманитар институт булырга тиеш. Бу институтта татар, рус, инглиз, ихтияҗ булганда кайбер башка телләрне дә яхшы белгән, әдәбияттан, тарих, фәлсәфә, культурадан җитәрлек белемнәре булган һәм югары кешелеклелек, әдәп нормаларын үзләштергән югары сыйфатлы белгечләр әзерләнергә тиеш. Һәм алар хәзерге заман шартларында төрле өлкәләрдә уңышлы эшли һәм иҗат итәрлек булсын.
Қазан Идел бойы федераль университеті проректоры Рияз Миңзарипов білен Найлі Олан сөйләште.
Біздің бір сәғатлік тапшыруыны өзігізге оңайлы уақытта интернетта тыңлай аласыз. Озатлық.орг.
Озатлық.орг.
Шушы көннәрдә Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның вазифага керешүенә 100 көн тула. Мәгълүмат чаралары Хәмитовның милли мәсьәләләр, башкорт телен укыту һәм башка сорауларга җавабын белергә тели. Аерым алганда, 21 октябрь көнне газета.ру сәхифәсендә аның белән онлайн сөйләшү игълан ителде. Аңа сораулар да җыела башлады. Бик күп сораулар башкорт телен мәҗбүри укытуга багышлана. Шулай ук Татарстан вәкилләре дә сәяси сораулар бирергә әзерләнә. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Газета.ру үзенең интернет сәхифәсендә Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитов белән онлайн сөйләшү игълан итеп, аның юнәлешләрен дә билгеләп куйган. Президент элекке җитәкчедән калган мирас, Башкортстан ягулык энергетика комплексы язмышы, президент атамасына мөнәсәбәте, республикадагы милли мәсьәләгә карашын җиткерер дип әйтелә. Сөйләшү алдынан газета.ру форумында сораулар җыела башлады. Алар күбесенчә җирле хакимиятләргә зарлану, ришвәтчелек күренеше, кадрлар сәясәте, социаль проблемаларга багышлана. Әмма араларында сәяси сораулар да шуакты. Мәсәлән, башкорт телен мәҗбүри укыту мәсьәләсе һәр чыгышның икенчесендә кабатлана. Үзен Валентина дип таныткан бер кеше, мәсәлән, мәҗбүри укытуны бетермәсәгез, башка өлкәгә күченү өчен республикадан акча сораячакбыз дип яны. Шул ук теманы куәтләп Адил исемле бер форумчы, сезне башкортлар президенты итеп түгел, бөтен халыклар җитәкчесе итеп күрергә теләр идек дип яза. Алексей исемле бер кеше, форумда республикада рус милли оешмаларының булуы сәер тоелмыймы сезгә? Башкортстанда рус мәдәниятен сакларга кирәк булып чыга түгелме? Ди, ул шул ук вакытта Русиядә милли республикаларны саклануын кирәк дип саныйсызмы дигән сорауда куя. Татарстан җәмәгатьчелек вәкилләре дә Башкортстан президентының 100 көн уңаеннан үз сорауларын әзерли. Тарихчы, Башкортстан татарлары проблемаларын яхшы белгән галим Дамир Исхаков та Башкортстан президентына 3 сорау бирмәкче.
Беренчесе билгеле, Башкортстанда татарлар съезды кайчан булачак? Аңлатып китәм, башкортларның корылтайы булды, аның җитәкчелеге сайланган. Татар съезды турында бер сүз әйтелгән юк. Хәлбуки татар оешмаларының да съездларын җыеп, аларның яңа җитәкчелеген сайласак яхшы булыр иде дигән фикер бар Казанда. Икенче сорау билгеле. Китеп барган президент Башкортстанның 2003 елгы сайлау алдында татар тилинең статусын үзгәртәбез дигән сүз әйткән иде. Ләкин шул заманнан Башкортстанда татар тилинең статусы беренчектә үзгәрмәде һәм билгеләнмәде. Бу бик сәер, чөнки 1 миллионнан артык булган татар һәм әле 1 миллионга якын булган татар телле башкортлар ның теле статусыз калып килә шушы республикада. Өченче мәсьәлә шушы ике биргән сорау белән бәйле мәсьәлә. Башкортстан ичендә милли сәясәттә тигезлекне ничек алып барырга җыенам икән Башкортстанның яңа җитәкчелеге. Беренче рәттә билгеле, мин моны татар күзлегеннән чыгып карыйм бу мәсьәләгә. Чөнки әлегә кадәр татарның Башкортстан ичендә башкортлар белән һәм руслар белән тигез дәрәҗәдә үсә алганы юк. Шушы мәсьәлә турында да мин ишетәрдем аның фикерен.
Тарихчы галим Дамир Исхаков бу сорауларын газета.ру форумында да бирергә җыена. Башкортстан президенты шушы һәм башка сорауларга 21 октябрьдә Казан вакыты белән кичке 6-да җавап бирә башларга тиеш.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның вазифага керешүенә 100 көн тулу уңайыннан аңа сораулар җыю турында Бикә Тимирова сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучыларның берсе Шермишәннән Фирдәүс булай дип яза бу уңайдан. Сораулар урынлы, аларның җавабын белеп яшәү файдага, якын киләчәккә эш тәртибен ачыкларга ярдәм итәчәк. Сүз уңайыннан яшерен батырын түгел, башка телләр белән чагыштырганда Татарстанда урыс теле киң куллануда. Югары даирәләрдә милли сәясәт буларак республиканың халык аралаш урнашкан районнарында татар теленә ихтыяҗны саклап калу юллары билгеләндеме? Яисә татар телен бары тик гаиләдә куллану гына фаразланамы? Безнең татар русча уйлап йөри. Бу татарның рус телендә үткәрелүче хисапсыз җыелышлары хакында ди Шермишәннән Фирдәүс исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә безнең тапшыруларда күтәрелгән темаларга яки интернет сәхифәсендә күтәрелгән темаларга үз фикерегезне белдерә аласыз, шулай ук анда үз сорауларыгызны да яза аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татарстанда күренекле язучы һәм драматург Туфан Миңнуллинга 75 яш тулу зурлап бәйрәм ителә. Бу уңайдан әлеге көннәрдә Казанда театр фестивальдә үтә һәм бәйрәмгә күрше Башкортстаннан килгән театрларда зур өлеш кертә. Туфан Миңнуллинның пьесалары Башкортстан сәхнәләрендә ел дәвамында күрсәтелеп килә һәм бары тик Уфада гына түгел. Шул хакта Уфадан Илфат Джиханшин сөйли.
Бу көннәрдә Казанда барган Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе драматург Туфан Миңнуллинның 75 яшьлек юбилеена багышланган театр фестивалендә Башкортстан театрларында чыгыш ясый башлады. 17 октябрьдә Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры Мулла спектаклен күрсәтсә, 18-ндә фестиваль тамашачысына Салават шәһәреннән килгән драма театры Шулай булды шул әсәрен тәкъдим итте. 20 октябрьдә Казан сәхнәсендә Уфа Нур татар дәүләт драма театры Туфан Миңнуллинның Эзләдем бәгърем сине мелодрамасын күрсәтәчәк. Нур театры актерлары Казанга фестивальгә зур дулкындану белән китте. Юлга чыгар алдыннан алар үз фикерләрен, хис-тойгыларын Азатлык радиосы белән дә уртаклашты. Уфа Нур татар дәүләт драма театрының баш режиссеры Абылхаир Сафиуллин сөйли.
Туфан Миңнуллин ул тере классик дип әйтсәң дә була инде бүгенге көнне. Нишен дигәндә, ул бик уңышлы язучылардан булып тора. Уңышлы ни өчен дигәндә, бер театрда юк Туфан Миңнуллинны читләп үткән. Барысы да куялар, барысы да Туфан Абдуллычны яраталар. Ни яраталар? Ул тормышның үзе кебек яза. Җирле итеп яза. Без аның һәр бер авызында сизәбез. Безнең тормыш. Менә шунысы белән кызыклы. Безнең театрда да аның әсәрләре бик матур. Уңышлы баралар.
Эзләдем бәгърем сине спектаклен сәхнәгә нурлылар үткән театр мизгеле тәмамланып килгәндә куйган иделәр. Тамашачы аны шактый җылы кабул иткән.
Әлия гына премьерасы булды. Ул беренче барометр беренче тамашачының бағасы күп нәрсәне билдәли. Тамашачы яратты. үз итеп кабыл итте. Һәм без дә бик яратып уйныйбыз. Бу әсәр репертуарда ул үзенең югары урынын алды ул.
Сәхнә әсәренең театр репертуарында асыл ташка тиң урын алуына, уңышлы килеп чыгуына берничә сәбәп бар икән. Театрның әдәбият бүлеге мөдире Гүлнур Усманова.
Туфан Миңнуллин ул драматург буларак үзенең геройларына аяусыз. Ул тәкъдим иткән ситуациялар шул кадәр драматик, шул кадәр ниндидер трагедия белән сугарылган кеше язмышлары, нәрсә генә кичермәй адам балалары дигән менә шушы уй дигән шушы идея аның иҗатында кызыл җеп булып уза. Менә бу спектакльдә дә инде Туфан Миңнуллинның геройлары автор бирүенчә алар икесе дә ике генә героенда егет һәм кыз икесе дә инвалид коляскасына беркетелгән. Шушы кискен ситуациялар, кискен бәрелешләр аша, шушындый авыр сынаулар, ачы сынаулар аша драматург үзенең геройларын рухи югарылыкка күтәрә. Һәм менә бу аның пьесаларында һәр вакыт ярылып ята. Инде менә режиссер Туфан Миңнуллинның бу әсәренә тагын үзенең дә фикерен өстәде. Безнең менә бу тәкъдим ителгән геройларыбыз, алар тәкъдим ителгән ситуация аша режиссер кешенең физик яктан мөмкинчелекләрнең чикләнүе бу әле бәлә түгел, бу әле кайгы түгел. Әгәр дә менә күңелең гарип булса, рухи гариплек кичерсә адам баласы, бу инде шунлыкта иң зур трагедияларның берсе булып кала кеше язмышында. Менә шушындый юнәлештә режиссер үзенең спектаклен куйды, һәм бу миңа калса бик нык уңышлы сәхнәләштерелде, сәхнәдә үзенең уңышлы гәүдәләнешен тапты. Монда инде режиссерга бик ярдәм итте. Спектакльне куючы команда, бик нык уңышлы сәхнә бизәлеше, бик нык уңышлы хореография. Һәм премьерадан соң театраль мохиттә безнең шушы спектакль ниндидер бәхәсләр тудырды. Аның шулай булуы безнең өчен хәтта бик куанычлы да, чөнки сәнгать әсәре булып сәхнәгә менгән икән пьеса. Ул әлбәттә тамашачыда төрле фикерләр тудырырга тиеш. Һәркемнең үз фикере булырга мөмкин. Һәм менә шул яктан ул безнең репертуарыбызда асыл ташларының берсе булып тора. Бу спектакльдә төп рольләрдә Башкортстанның атказанган артисткасы Фина Валеева белән талантлы актёрыбыз Альберт Шарафетдинов уйныйлар.
Мөмкинчелектән файдаланып, театрның баш режиссёры Абылхайр Касым улыннан бу фестивальнең әһәмияте турында да фикерен белештек.
Фестиваль ул нәрсә ул? Ул беренчедән иптәшләрне күрәсең, үзеңнең коллегаларның эшләренә баһа бирәсең. Шул вакытта үзе безнең эшебезне дә чагыштырабыз. Нинди уровендә торабыз икән дип. Аннан бу инде гади генә очрашу булмаячак. Барыбер театр белгечләре монда үзләренең бағаларын бирәләр. Гомумән, бу очрашулар кирәк. Фестивальләр ул соңгы вакытта инде ул теге ярыш урыны булып, кем беренче, кем икенче дип шундыйрак тәңгелдә барадыр. Бу ниндидер ярышу ул, син беренче, син начар дип караган кебегрәк. Мин бик берне яратып та бетмим. Ә менә бу дуслар очрашу, аңлашу, бер-береңнең эшеңне баһа бирү, менә бу инде бөтенләй икенче. Монда инде башыңны түбән иеп кайтып китмисең син, әгәр дә урын ала алмасаң. Монда бер-берең белән уртак семья кебек яшәү, гаилә кебек яшәү, бу үзе бер бәйрәм.
Азатлык радиосы өчен Уфадан Илшат Җиһаншин.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстан хәбәрләрен без бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә әле дәвам итәрбез. Мәскәү өлкәсендә динара нәфрәт чыгаруда һәм корал саклауда гаепләнеп, Башкортстаннан килгән ике мөселман кулга алынган. Мордовия үзәк дини идарәсе мөфтие Фәхим Шафиев Русия мөселманнарына гарәпләшү куркынычы яный ди. Төркиядә исә татар яшьләренең ана телен, милли гореф-гадәтләрне белүе кимегәннән кими бара, ягъни ондагы татарлар төркләшә бара. Мәскәү өлкәсендә динара нәфрәт чыгаруда һәм корал саклауда гаепләнеп, Башкортстаннан килгән ике мөселман кулга алынган. Башкортстанның Бәләбәй районындагы Расвет авылы халкы хакимиятләрнең игътибарын авылдагы социаль проблемаларга җәлеп итү өчен җан исәптә катнашудан тулысынча баш тарта. Ярмакай районының элеке башлыгы, бу күздө вазифасыннан алынган Дифгат Хантимиров ихтибар үзәгендә кала. Күзәтүчеләр прокуратура Хантимиров гамәлләрендә канун бузу тапмагач, аның вазифасыннан алынуы канунга туры килми булып чыга ди. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштыра.
Мәскәү өлкәсендә ике башкортстанлы кулга алынган, олар листовкалар таратуда һәм курал сатлауда гаепләнә. Сентябрь аенда Салтыковка Тимирюл вокзалы майданында Аллах хакына исемле баш астында язма белән листовкалар табылган булган. Алар кешеләр арасында дошманлык тудыра торган дип табылган һәм җинаять эш ачылган булган. Кулга алынучылар 48 яшьлек Айдар Хайбуллин белән 57 яшьлек Эдуард Габдрахмановлар. Алар вакытлыча яшәгән урында шундый ук эчтәлекле листовкалар, гранаталар һәм шартлаткыч детонаторлары табылган. Җанисәп алулар үзенең экваторына җитте. Ягъни Башкортстанда яшәүчеләрнең яртысы 2 миллион тирәсе кеше җанисәптә катнашкан. Бу турыда Русия статистика идарәсенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Әкрәм Ганиев ирештерде.
Переписано около 2 миллионов населения республики, то есть около половины всего населения прошли эту процедуру.
Бу Әкрәм Ганиев булды. Без Җанисәп уңайыннан берничә уфалы милләттәшебезнең фикерләрендә белештек.
Бездә Җанисәп алучылар булдылар, кыскача гына язып чыктылар, күп пунктлары торып калды шикелле дип уйлыйм инде. Үземнең милләтемне үзем татар дип язарттым, балалар шулай ук.
Безгә Җанисәп алучылар әлегә кермәде.
Менә Җанисәп алучылар кичә генә килде. Җанисәп тиешле канунлар буенча тәртипләр буенча алынды. Бернинди ихтилафлыклар да мин сизмәдем һәрхәлдә үзем. Милләтен үзем теләгәнчә яздырдым. Балаларның милләтендә, җәмәгатьнең милләтендә шулай ничек әйтелде, шулай алдылар. Бернинди ихтилафлыклар юк. Шундый әйбер бар бит инде, теге милләтне һәркем үзе билгеле, минем нәселләсәм дә татарлар, шуңа күрә безнең гаиләдә дә барыбызда татар дип язылдык.
Әле мин Җанисәптә катнашмадым, чөнки командировкага җыенган идем. Кайткач, Алла берсе, кереп, үземнең данныйларны бирергә исәпләп торам.
Бу уфалы милләттәшләребез фикере булды. Шулай итеп, җанисәптә ярты республика халкы әлегә катнашмаган, катнашканнар канун бозуларына теркәмәгән, ләкин бу берничә кеше генә фикере. Ә инде иң зур проблема дип, статистика идарәсе башы Әкрәм Ганиев бәйсез һәм хуҗасыз этләр диде. Берничә җанисәп алучыларга этләр һөҗүм иткән.
Ну, самая большая проблема для переписчиков – это, значит, непривязанные собаки или бездомные собаки. К сожалению, есть уже несколько случаев нападения, но тяжелых последствий нет. Каких-то других чрезвычайных происшествий с переписчиками не произошло. И я надеюсь, что мы и завершим работу без каких-то таких тяжелых последствий или чрезвычайных происшествий.
Әкрәм Ганиев сүзләренчә, башка гадәттән тыш хәлләр юк. Статистика идарәсе башы җанисәп гадәттән тыш хәлләрсез тыныч шартларда үтер дигән ышанычы белдерде. Ләкин җанисәп алуларда бер кызыклы гына хәл дә булды. Бәләбәй районының Рассвет касабасы халкы җанисәптә катнашудан баш тартты. Алар моның белән социаль проблемаларга хакимиятнең игътибар итүенә ирешергә тели. Касабада эшәр су, фельдшер кабул итү урыны юк. Табибка бару өчен автобус тукталышына җәяүләп 10 километр чыгарга кирәк диләр. Алар белән якын араларда район хакимияте вәкилләре очрашуы көтелә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ермәкәйнең элекке хакимият башы Дифхат Хантимиров эше кабат игътибар үзәгенә мәнде. Хәбәр итүбезчә, аның спортзалда спорт белән шөгыльләнгән егетләргә аягымны уп дип кычкырып төшкән видео язмасы интернетта чыккан соң Башкортстан президенты аны вазифасыннан алган һәм бу эшне тикшерүне сораган иде. Прокуратура хезмәткәрләре әлеге эшне барып тикшергәннән соң канун бозу тапмый тикшерүне япкан иделәр. Әлеге вакыйга турында ЕХ Москвы журналисты Матвей Ганапольский журналист тикшерү үткәреп, Башкортстан президенты прокуратура капканына эләкте дигән нәтиҗә ясады. Ягъни президент әлеге вакыйгада канун бозу күреп вазифасыннан алган кеше чынлыкта канун бозмаган булып чыга. ЕХ Москвы хәбәрчесе моны элекке хакимият башының бер туган агасы Фуат Хантимировның югары орында отыру белән аңлата. Фотхан Тимиров Россия пенсия фондының Башкортстан бүлекчәсен җитәкли. Яхы Москвада прокуратура югары вазифалы кешеләрнең һәм аларның туганнарының җинаятьләрен күрмәмешкә салышы дип сүрәтләнде. Әлеге тапшырудан соң Башкортстан президентының сүзчесе Артем Валиев прокуратураның бу карарына хокук яклаучы оешмалар тарафыннан дәва белдерелүен хәбәр итте. Әлеге вакыйгада шуны да әйтергә кирәк, видео язмада төшкән егетләрнең барысы да элекке хакимият башына дәгъвалары юклыгын белдергәннәр. Ул гына да түгел, райондагы иң абруйлы авыл хуҗалыгы бүлеге җитәкчеләренең берсе, элекке район башын яклап, каршылык чарасы да үткәргән, районга сөт тапшыруны туктатып торган, Уфадагы мусульман зиратыннан министрның бронза бюстын урлаганнар. Бу бюст республиканың элекке ичке эшләр министры Энес Хасановка куелган булган. Милиция бик тиз арада вандалны кулга алган. Ул 35 яшьлек бер кайда да эшләмәүче булып чыккан. Әлеге ир төнне зиратка кереп, тимер тояк белән берничә дистә килограмм авырлыктагы бюстны куырып төшергән һәм машинасына салып тойган. Аны ул төсле тимерләр тапшыру урынына илткән һәм бронза бюст өчен 4000 сум акча алган. Әлеге акча аңа наркотиклар алу өчен кирәк булган. Генерал бюсты реставрацияга җибәрелгән.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Мордовия үзәк дини идарәсе мөфтие Фәхим Шафиев бүген Русия мөселманнарына гарәпләшү куркынычы яны дип саный. Аның фикеренчә, Советлар Берлеге таркалгач, илдә мәчет мәдрәсәләренең ачылуында гарәпләрнең ярдәме зур булды, әмма әлеге ярдәм белән бергә чит ил идеологиясе дә үтеп керде, ди Фәхим Шафиев. Мордовия үзәк дини идарәсе мөфтие белән Ландыш Харасова сөйләшә.
Хәзерге вакытта, әлбәттә, ислам терелүе белән, исламның яңадан яшәнте сыйфатына керү белән, безнең татарлыгыбыз да кызганычка каршы әйтик, кими барадыр. Чөнки безнең яңа яш булган иптәшләребез, мөселман кардәшләребез, алар ислам өйрәнүе белән гарәп теленә күбрәк кызыга башлыйлар. Әлбәттә, гарәп теле Коръән теле, ул кирәкле әйбер. Ләкин мусульман үз ана ата телен белмәгән мусульман, әлбәттә, ул төгәл мусульман дип була алмый. Чөнки үзенең анасы, атасы биргән тел, ул милләттә яшәгән кеше үзенең дә милләтчелеген, үзенең дә барлыгын белергә тиеш. Хәзерге вакытта шул традицияларыбыз дигән, гореф-гадәтләр, әби-бабалардан килгән шәриәт хөкемнәрен ничек тормышка ашырганнар икән безнең әби-бабаларыбыз, электә булган хәзрәтләребез, дин әһелләребез, әлбәттә, алар барысы да хәзерге көндә юкка чыгаралар, чөнки гарәп илләрендә, гарәп мөселман фикерендә ул юк диеп, һәм әйтәләр, ул бидәләт диеп. Яңа уйлатылган әйбер, исламга туры килмәгән әйбер. Ул да ялгышлык. Безгә шул мәсьәләләрне күтәрәләр, мәчетләребездә кызганычка каршы имамларга шундый сораулар бирәләр. Сез ник бу әйберне үтисез дигән, бу гадәтне ник сез алып барасыз икән, хәзрәтләр үзләре уйлап чыгармаган. Ул бетләй безнең милли хас булган безгә гореф-гадәтләр, кайсы каршы килми Коръәнгә һәм Расулыбыз Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәдисенә һәм тормышына. Һәм исламда да шундый кагыйдә бар, әгәр гадәт ислам текстына, исламның нигезенә һәм сабагына туры килсә, каршы булмаса, ул гадәт үтәләргә тиеш. Һәм без дә шул өчен, шул фикердә булып, тырышабыз яшьләребезгә һәм яңа булган мөселман фикер яшьләребезгә аңлатырга. Чөнки гарәплекмен без үз милләтебезне җимерәбез. Мөселманлык димәк исламда булу, ләкин үз милләтеңнән тайпылу түгел.
Гарәпләрнең тәэсире шундый Русия мөселманнарына зур булу нәрсә белән бәйле дип саныйсыз?
Әлбәттә, совет заманалары беткәннән соң безнең дин тормышыбызга кирәкле булган мәчетләрне, мәдрәсәләрне әлбәттә төзүчеләр һәм аны хак итеп хакларга кирәк һәм риза булырга, рәхмәтле булырга кирәк безнең Çiftə bulgan musulman kardeşlerimiz küp yerdəm ittiler. Elbəttə, məşidlər tüzülügə, mədrəsələr aşıqa, ıstazlar birügə, şəkirtlərimiz nəşit ilgə, uqırda qabul itimən. Alar barısı da, elbəttə, bik zor eləşkirtdiler bizim dindarlığımızga, həm dinimizgə yanıdan kütərilir işin. Ləkin, bütün bu işlengən işlər də, elbəttə, küp vaqıtta, Урус әйтмешілі, кто платит, тот заказывает музыку деген. Қызғаныш, шул әйшілеріні үшлегеннен сонда, шул яқшылықларыны бізге күрсеткеннен сонда, әлбәтті табылды шынды кешілер, кемнер тәләб ете башлады, айрым болған ғарет, фикер, яки юнәлішлерін таратулы мәшітлерді. Алар да барысы да, әлбәтті, бетінің шул исімге, шул Тіркімге кіртірге дұрыс болмас, ләкін табылды шынды кішілер кімлер әйтәйділер, бұл китаплардан дейінегізін әрәнерге тиешсіз, шул фикерді болырға тиешсіз, шул мәсхәпні тәржих, яки дұрыслерге тиешсіз дейен сөзлер де іштілі башлады, әлбәттә яшләребіз де шул фикерлерден тәсірленіп, мәшітлеребізді ғауғалар, мәшітлеребізді тұнашсызлыққа килүге бер сәбәпләрдән булды. Мусульман дөньясы бигрәк тә зур. Алар бары да үзләренең диннәрен үтәп, милләтләрен юкка чыгармадылар. Тарихта белмибез, мусульманнар ниндидер вакытта үзләренең милләтен югатып, ислам аркылы телләрен үзгәртсеннәр, гадәтләрен җимерсеннәр, үзләренең милли барлыкларын юкка чыгарсыннар дип тарихта мин мондый мусульман тарихында күргәнем юк. Ләкин бүгенге көндә булган вакыйгалар һәм мәсьәләләр кайсылар яңадан туып килә. Мәчетләребездә, җәмәгатьләребездә әлбәттә бу кувандырмый. Тирекләр мусульман буларак тиреклекләрен югатмадылар. Пакистан халкы исламда булып, үзләренең милли тормышларын югатмадылар бит. Гарәпләр дә, мин гарәп илләрендә яшәдем, туры килде. Алар бары да бигрәк тә үзләренең традицияларын, гадәтләрен, үзләренең милли тормышларын бигрәк тә яхшы итеп күркәм рәвештә алып баралар. Милли бәйрәмнәре, дәүләт бәйрәмнәре, тел бәйрәмнәре, аларның җырлары да бар, мөнәсәбәтләре дә бар. Никсен без татарлар буларак тиешбез гарәпләшергә.
Ә бу гарәпләшү беренче чиратта нәрсәдә шөгыльләнә?
Ул мәсхәптә әлбәттә ачык рәвештә безнең булган гореф-гадәтләребез, милли традицияларыбыз юкка чыгарыла. Чөнки Гадәт дигән әйбер туры килмәгән Коръәнгә һәм Сөннәткә ул мәсхәптә кашыгарлыга тиеш һәм дигән милләтчелек дөрес аңлавышта, сәйдалы аңлавышта. Милләтчелек димәк башка милләтләрне яратмаудан түгел, милләтчелек димәк үзебезнең милләтебезне ярату, үзебезнең телебезне ярату, шул мәсхәптә, шул фикерләрдә, шул фикерләрне ташыган кешеләрдә алар барысы да хуш күрелми. Хуш күрелми, ачык әйтергә кирәк аны. Анда приоритет иң беренче мусульманлык һәм башкаларын, башка фикерләрне һәм бизи торган, тегәл итә торган безнең тормышыбызны әйберләр кабул ителми. Чөнки бөтен нәрсә урысча әйтик, соответствовать тиеш Коръәнгә, Сөннәткә. Ләкин традицияләр, халыкның тарихы, халыкның үзенең барлыгы ул юкка чыгарга тиеш түгел. Һәм без куркабыз, безнең яшьләребез дә шул фикердә, шул телендә сакларга тырышмый. Күбесе гарәп телен өйрәнүгә күбрәк кызыксына.
Сезнең гарәпләштерү ул дин белән генә бәйлеме яки монда ниндидер сәяси нигез ятамы?
Төрлечә мөмкин дип аңларга. Бар кешеләр кемнәр бигрәк тә кызыксыналар геополитика дәрәҗәсендә булган Россия өлкәсендә булган мусульманнарны үзләренең фикерендә булуын һәм аларның сафында булуын әлбәттә кайсыдыр гарәп дәүләтләре, илләре бигрәк тә кирәк сыналар. Чөнки Россия ул кичле дәүләт, тарихлы дәүләт һәм Россия күләмендәге бу мусульманнар да әле киләм шәкләрдә түгел, Аурупада кебек ничә елдан килүчеләр яки яңа күченүчеләр түгел, без биредә бу җирләрдә, бу дәүләттә ничә мең еллар яшибез һәм әлбәттә аның сиясәтенә барыбер мусульман халкы тәэсир итә. Һәм мусульманның тавышы бу илдә ишетелә һәм ишетелергә дә тиеш. Шул фырсаттан файдаланып, кайсыбер илләр бигрәк тә тырышалар ислам аркылы, ислам фикере, ислам дәгъвәте аркылы безне дә үзләренең шул фикерләрен кертергә, мусульман илләрендә булган, гарәп илләрендә булган проблемалар озактан да түгел безгә күчеп килә. Һәм шул мәсьәләләр бездә дә күтәрелә башлый. Безне шул кызганычка каршы зарыф ягыбыз. Үзе безнекен система рәвешен, дин тормышын әле яңадан кешле рәвештә төзелештерә алмабык кыска вакытта. Ул әйберләр өчен әлбәттә кирәк вакыт. Ләкин бар кешеләр кемнәр әлбәттә безнең халкыбызга ярдәм итә, һәм гарәпләрдән булсын, башка милләтләрдән булсын, чын саф күңелдән, мусульманлык фикере белән, мусульманлык дуслыгы аркылы ярдәм итә. Ләкин күп вакытта да без корыстия дигән сәбәпсез ярдәм итүләр яки мөнәсәбәтләр була алмый. Әгәр берәү икән ярдәм итә, мөмкин артыннан сорарга ниндидер таләбен сорауын. Шулай була безнең яшьләребез белән, безнең мусульман халкыбыз белән. Без тиешле дәфтерле китаплардан ул динне өйрәнергә, яки андагы булган сиясәтне хупларга, без минеңчә уйларга тиешбез иң беренче милли мәнфәгатьләребезне, дәүләт яки илебездә булган мәнфәгатьләребезне. Чөнки без мусульманнар, бу илнең мусульманнары. Безнең башка дәүләтебез, башка илебез юк. Кызганычка каршы шул кадәргә керде икән, шул кадәр тәэсир итә башлады. Хәтта мусульманнар кайсы бер шәһәрләрдә, авылларда гаит бәйрәмнәрен, корбан бәйрәме булсын, яки ураза бәйрәме булсын, төрле-төрле вакытларда үткәрә башладык. Әнкәй-әткәйләр бүген гаитлиләр икән, аларның балалары әле хәбәр алмаганнар. Алар киткәннәр Мәккәдән, Мәдинәдән хәбәр. Шуның өчен аннан хәбәр алмыйча гаитләмиләр, гаитне үткәрмиләр, алар ураза тоталар. Нинди соң ул мусульманлык, әгәр без бер өйдә ике төрле бәйрәм үткәрсәк? Ул мусульманлыкның рухына, мусульманлыкның барлыгына туры киләме? Коръәнгә, хәдискә туры киләме? Димәк, бу фикерләр безнең халкыбызны, милләтебезне аера. Ул куркыныч хәл.
Русия мусульманнарына гарәпләшү куркынычы яны дип шаң кагучы Мордовия үзәк дине идарәсе мөфтие Фәхим Шафиев белән Ландыш Харасова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы узган тапшыруда Германиядә яшәүче төрекләр турында сөйләгән иде. Германия төрекләрен күпләр Европа тормышына яраклаша алмауда гаепләсә, каршы як моны алманлашудан, ассимиляциядән саклану буларак аңлата. Алга таба исә сүз Төркиядә яшәүче татарлар турында булыр. Төркиядә яшәүче татар яшьләре туган телләрен, милли гореф-гадәтләрен оныта бара. Русияның татар төбәкләреннән килгән буыннар алмашыну белән аларның оныкларына төрекләшү куркынычы яны башлаган. Кәмәр Яфай студент кыз, ул Төркиядә туып үскән. Аның белән Казанда Ләйсән Фәтхетдинова сөйләште.
Кәмәр, Төркиядә татар оешмалары бармы? Син алар эшчәнлегендә катнашасыңмы?
Без анда шундый нәрсәләр юк. Безнең шәһәрләребездә дәнекләребез бар. Казан татарларына оештырырга, топларга. Шундый көннәрдә без ул кешеләр белән аралашабыз, без сабантулар ясыйбыз.
Син үзең татар телен ничек саклап калдың һәм милли үзаңны кем уятты синдә?
Минем әтием татар, әнием төрек, ләкин безнең әйдә төрек телендә сөйләшәләр. Әмма минем дәвәне дәвәт янында үстем мин. Шуңа күрә алар араларында татар телендә сөйләшәләр. Ишеткәндә беләдерим нәрсә аңлатканларына, ләкин сөйләшә алмыйдырым. Аннан минем монда Казандан Төркиягә укырга киткән иптәшләрем бар иде. Алар белән аралаштым. Аралашкан саен без татарча сөйләштек. Сөйләшеп, минем телем инде татар телен әйтергә башлады. Мин моны бик шат. Инде әти белән дә татарча сөйләшәм без. Без инде Төркиядә яшәгәч, Татарстанга бик үзләм ярату тоябыз. Çitildə yaşagəçdin, Tatar dışarıların tınlıybaz. Benim eti zor tabak aldı, bunda TNV kanalını kararga deyip. Hazır biz anda TNV kanalını karıybaz. Telinke aldı zor telinke. Tatar kinoları karıybaz, nində jırlar tınlıybaz, Tataristan'da ne bulgan deyip haberleri biz var.
Devan yiyin, devet ilerin sizin kosti yaktan şu Türkiye'de yaşıyorlar mı?
Alar benim devetimin devetisi Orenburg'dan Türkiye'ye kuşkanlar. Tegi şu çoğuntırı vakit da indi çukunludan kaçkanlar anda. Römburg'dan gitkenler Türkiye'ye anda Osmanlı bariye o vakitte. Alarını İskişehir digen bir şehirge bunda oturuyoruz deyip etkenler. Alar indi anda şehirde bizim balalarımız ne de kıyım bulur deyip Avulga Kürçesi gilgen. Andan bir hazırgı isim Osmaniye digen bir Tatar avulumuz var anda. Benim devetiydi beni şunda Tuganlar var. Etiğim de şunda tuğan. Hazır biz İskişehir'de yaşayabiliriz. Küçükkenler nedir? Okullar başlangıç. Avulda bir kimde kalmadı indi.
Yaşturuşçular var dedin Türkiye'de. Sizin de Tatarlar aşırı aşatırganızdır indi. Üzere Tataş'a sileşesiz mi?
Etiğim avulda tuğup isti. Anın tuğanları bari, itteşleri bari. Alar gül Tatar dilinde sileşgenler. Okullar başlanaları zaman. Alar Türk dilini okuda İlengenler. Şuna göre Tatar dilini elbet sileşeler. Lakin hazır minim çeyeşte bulgan kişiler avulda tutmadılar. Şehirlerde yaşadılar. Alarının en yetileri Tatar bulsa da öz aralarında Türk dilinde sileştiler. Şuna göre Tatar dilini saklavçı, sileşçi, ürenici ezirek Türkiye'de. Min şatmın deveni deveti yanında özkeş. Lakin min deveni deveti yanında bulmasam min de ürenelme kalırayım. Bizim Tatar yeşleri arasında Türkleşiyor var. Sabantu yekili, lakin anda Nibula bilmiyorlar. İstanbul'daki uyuşturmacı biz var, Gülten Urallı diyen bir hatın kız. Şunun bile sileşgeni yek. Hazır Tatar yeşlerine Tatarca öğretirge uyraganlar hem bir klas yaşayacaklar. Şunda bundan kitgen bir student kızımız var anda Tatar dili hem edebiyatı okugan bunda. Hazır ul anda master yasayı. Şu bizim andaki Türkiye'deki Tatar yeşlerine Tatar dilinde dersler verecek. Şuna göre biz bundan ne dedik? Biz öğretirken kitaplar sayacağız. Benim ipteşlerim var. Allah Tatar dilinde erinerge uyuyorlar. Lakin öğretici bulmagaş erinel mi kalganlarıyı. Hazır min bu kırsın açılganını tıygaştım. Bir şatlandım.
Kitaplarga demek katlık var sizde. Kitaplar yok.
İyi, iyi. Bizde Tatar dilinde kitaplar yok. Bundan sıribız bizge jibermiler. Bizge edebi kitaplar kirektögül. Bizge gül Tatar dilini öğretici ne küçükne balalar iletilgen kitaplar da yarıyor. Şu kitaplarını bilseler biz inli anda açılgan kırsta Türkiye'de yaşayan Tatar yeşlerine ilenirge yardım iterdi koyayım. Tili barının ili bar digen bürüngü Tatar makalende. Şuna göre kişi bala çağında nini tilde süleyse üskeş de ulugaygaş da çın magnada kişi bulgaş da şu til bile üse hem ul tilge yaratu saklanayken.
Qamarning internetdagi sahifasinda da "Nishik temli ul Tatar bo'lib yashav" deb yozilgan. Uni Turkiyadagi tatarlarning turklashuvi, Rossiyadagilarining ruslashuvi bek birshi. Shaharda tug'ib o'sgan buun tatar tilini unuta degan so'z Tatarstonga g'ina tugul, Turkiyaga da qog'ila bo'lib chiqa.
Türkiye Tatarlarının Türkleşu korkunuşu turunda bu günlerde Kozan'a konakka kilgen Türkiye Tatarı Qamar Yafay bilen Leysen Fethettinova sülaştı. Bu günlerde Kozan'a Japonya Tatarları tarihin üyrenüşü galime Larisa Usmanova da koyttı. Ul Japon bilen Tatarının bir-birine yakınraq bulurga tiyişligin aytı. 20-ші yüz башында Японияда шыққан Милли Байрақ газеті архивін топқаш, тотар эмигрантлары тарихын үйренмей бұлдыра алмадым, дей Усманова. Қозанға қайтуының түп мақсатын есе Лариса 2011-ші ылда зур конференция өткәру тілегі білен оңлата. Оның сөзлерінше бүгін Түркия, Япония білен ілімтелер құрғанда тотар эмигрантларының тырышлықларына тоянып ішіте. Әмі тотарының өзіне мұннан файда йоқ. Менің мақсат Япония білен Татарстан вакиллерін бір конференцияға жиып, японларға Татарстанның иқтисади һәм ғилми мүмкінліклерін көрсәту. Бу ике яқ мүнәсәбәтләр киләчәктә нығыссын иде, ди Лариса Усманова. Хөрмәтле тыңлаучылар, Галима белән видео әңгәмәне сез безнең интернет сәхифәсендә карый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ERSHIN-дә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozatlik.org.
ozatlik.org.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Акмашиттен Дилевер Усман таныштыра.
Октябрьнең 17-сендә Ахмеҗиттин мәркәзи мәйданында 1921 сенәсе төзелгән Кырым АССР-ның көненә багышланган митинг алып кечте. Аны НДКТ вәкилләре, Кырым татар милли хәрәкәт ветераннары тәшкил иткәннәр, чыгышта булганнар 1921 сенәсе курылган автономия милли дәүләтчелегебез иде дип кайд итеп турдылар. Әмма ул дәүләтчелектә Кырым татарларга колайлык белән бирелмәде. Кырым татарлар аның өчендә кан төктләр диде кезле ден килгән Нариман Ибадуллаев.
Автономия
русларга калмаган эдим.
Сөзүнө девам этип Нариман Ибадуллаев Москва 1921 сенеси мажбур болду Кырым татарларга автономияны бермеге деди.
Анда не тек Кырым татар республикасы, Кырым татар миллетин, халкын девлети, девлети совет девлети болмаганча аракет девам этедим. Эмне тек 21 сенесинде, 21 сенесинде Москва эмне Ленин эмне оны Сталин эмне оры тараптары аныларды бар. Кырым татар бар, Кырымны, Кырымны башка миллеттин колуна бермейчектер деп. Эмне оле жолду? Москвада отурган сорпачылар мажбур болду Кырымны Кырым татар жумхуриясы деп таанытмага.
Митингде таасил маселелери хакында айткан Кемал Мамбетов Кырым татар талебелеринден тек 7синен бири Кырым татар тилинде билге ала ве окуй деди. Ал буге Кырым татар талебелери бүгүн Кырымда 20% тешкил эте экенлер.
Орта эсептен караса, Кырымда 20% бүгүн Кырым татар балдары бар. Лекин алардан 7 тек бир данеси ана тилинде окуй. Окуй десек те,
Сөзүнө девам этип Кемал Мамбетов тилин сакламак үчүн миллий таасил системасын яратмак керек деди. О совет деверинде 1991 сенесинде чечен, ингуш, Дагыстан халкларынын балдары да тек тил ве эдебият дерстери кечкен эдилер. Оларнын да миллий таасил системалары болмаган деди. Бойло система тек Башкортостанда ве Татарстанда болду деди о.
Совет деверинде 1991 сенесинде Россияда не чечен халкын, не ингуш халкын, не башка Дагестан халкларын таасири болмаган, оларга тек тил өгөткөндөр. Не болганын өзүңүз билесиз. Лекин Башкирстан, Татарстан, олардын таасири ана тилинде 1-сыныптан 11-сыныпка чогулган. Олар бүгүн насыл жашаганын өзүңүз көрөсүз. Татарстан жашайышы Россиядан жукары. Не жакмак керек? Мен билесем мындай айталар. Дебилетчиликибизди тикремек керекпиз. Лекин бүгүн адым-адым жакмак керек.
Карасу базардан келген Элдар Шабанов митингде чыгыш жасап, Кырым татарлар шымды дебилетчиликти тиклемек гаясы этрафында бирлешмек керекler деди. Азаттык радиосунун Кырым татар миллий аракетинин бүгүнкү вазиети ве онун кризиси неден келип чыга деген суалне о биз миллий дебилетчиликтен редеттимиз. Бутун маселе мында деди.
В настоящее время кризис национального движения является то, что мы отказались от основных идей, вложенных еще 50-е годы в национальное движение.
Какие это идеи?
Это вопрос возвращения крымско-татарского народа на родину и вопрос государственности. Если мы говорим, что мы возвратились, то мы обманываем сами себя. Сейчас спекулируют на этом, якобы все возвратились. Нет, возвратилась часть крымско-татарского народа, а часть еще находится на местах ссылки. В течение 20 лет мы находимся в вакууме, и нас обманывают как чиновники, так и свои национальные предатели. Они сняли с повестки дня еще в 91 году вопрос государственности. И этот вопрос никогда, нигде не ставится.
Яңдан мына бу жанландырмак, бу милли аракетин жанландырмак маселесине нелер япмак керек? Сиздин фикриңизче биринчи адымлар иш болмады?
Я считаю, что объединить народ можно только вокруг идеи государственности.
Иште Кырым татар миллий дебилетчилигини Кырымда гайырдан турсатмак гаясы илерде жанланырмы, жокмы элбетте вакыт көрсөтөр. Шымдылык эсе ветеранлар 1921 сенеси Кырымда Кырым АССР курулган күнүнө кайт этелер дебилетчилик кеби. А мына Кырым татар яшларынын меджал ве ватанпервер тешкилатлары Советтер Бирлигинин 2 дефа караманы Аметкан Султанын ада Ахмежит Ава лиманына берилсин деген тешебүзгө кол туттуп Ахмеджит Бахчысарай, Фарос, Алупка, Ялта, Ахмеджит бойлап араба юрушу кечирдилер. Бу акцияда 50 араба иштирак этти. Ахмеджит Ава лиманына Аметхан Султанын ады берилсин деген маселе Кырым Югары Радасынын 20 октябрда кечкен соңку отурушунда бакылды. Бу маселе боюнча Курултай Рух фракциясынын азасы Абмеджит Сулейманов чыгыш жапты. О, Ахмеджит Ава лиманына Аметхан Султанын ады берилмесе, бу онун хатырасы үстүндөн кылынмак кеби кабыл олунур деди. Кырым үкіметінің вице-премьері Татьяна Умрихина бұ тәклифке қол тұтып, бұ инсанға милеті бойынша үшінші кере қараман ұнваны берілмеді. Ярын Кырымға 20 мемлекеттен мұсафырлер келе, Аметханның 90 иллығыны қайд етмеге. Депутатлар, бұ мәселе бойынша мұзбет қарар алмасалар, масқара олажақмыз, деді. Татьяна Умрихина. Амма бу чагырууларга бакмадан залда болгон 68 депутаттан Ава Лиманна Аметхан Султанын ады берилсин деген курултайруу фракциясынын теклифине тек 49 депутат рей берген. Меселенин музбет чезилмесине 2 сес жетмеген. Кырым үкмөтүнүн башы Василий Жарты депутаттарынын бул карарын изатлап, мен Ава Лиманна Аметхан Султанын ады берилмесине ичте каршы дегелем. Элбет бул меселеге да биз кайтарбыз деп үмүт этем, деди о. Курултай рух фракциясының рейсі, мәжіс рейсінің муавины Ремзи Ильясов есе депутатларының бұл қарарыны сиясетнен, заманнен бағылап, бойле иза атлады.
Вақыт, заман, сиясет, сайлаулар, оны көзіне олар келтірер, депутатларының келішмеге қиын ола. Олсын айры сиясет күшілер, олсын айры депутатлар.
Бөлеліктен бір илдан берлі көтерілген меселені Қырым Юқары Радасы Музбет Чезмеді. Аметхан Султанның ады Ахмеджит Авалиманына берілмейіп қалды. Қырым депутатлары үшінің 90 иллығына бойле тырнақларда бақшыш еттілер демеге мүмкін. Елбет Аметханның Қырым татар олғаны бұл сеферде оның тағдырыны менфи тесір етті демеге мүмкін. 22-25 октябрь күнлері оның 90 иллығына бағышланған тантаналы тедбірлерге Москвадан ве башқа мемлекетлерден кележек космонавтлар, учучылар бұл меселеге не дерлер екен деген суалды доға. Аметхан Султанның Ярославль Махачкалада абиделері тұра, оның 3 метрлік абидесі Париж янындағы Ле Бурже авиа салонында да чоқ иллардан берлі тұра. Демек, Аметхан Султанны тышқы дүния енді чоқтан таныды, амына Қырымда оны танымаға істемелер. Қырым Юқары Радасының бұл отырушылында Қырым татар тілінде оқыту концепциясы да бақылды. Бұл концепцияға Галина Грыжибовская қаршы шықты, да бір депутат Григорий Йоффейсе оңа қол тұтып шықыш япты. Нәтижеде бұл концепция қабыл олынды. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқи да тыңлай да аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлеріңізді қалдыру мүмкін. Адресі біз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.